Radio Beograd 2. Kibitz Fenster. Pogled u blisku budućnost. Najava kulturnih događaja za nedjelju koja počinje.
Želim vam dobar dan, moje ime je Gordana Ilić, a u današnjoj emisiji čućete najavu najinteresantnijih događaja ove sedmice po odabiru Gorice Filipović, Saši Ćirića, Mire Knežević, Mirjane Bobe Stojedinović i Sare Arsenović. Gost Kibic Fenstera bit će glumac Milo Đorđević, dobitnik bijenalne nagrade Ljubinka Bobić, koja se dodeljuje za najbolje glumačko ostvarenje u oblasti komedije. Krećemo od predloga Mirjane Bobe Stojedinović. Ove sedmice preporučit ćemo vašoj pažnji dve izložbe izrazitih muških umetnika. Zbog čega?
Pa jeste, tako se zalomilo da u stvari ove nedelje imamo dve izložbe. Evo, na primjer, sutra u privatnoj galeriji Haos se otvara samostalna izložba umetnika i profesora na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu, Radomira Kneževića. On na izložbi pod nazivom Posveta sećanju predstavlja takozvane oprostorene crteže, odnosno crteže realizovane od povezanih niti pruća. Istoričar umetnosti Gordana Stanišić u svom tekstu o ovoj izložbi naglašava da linija crteža je u permanentnom, gotovo ritualnom procesu kretanja između organskog, prirodnog račvanja i tkanja, ali i prinudnog konstrukcionog podvrgavanja savijanjima i distrakcijama, spajanjima i međusobnim prožimanjima, sudarima i zgušnjavanjima. Tek retko linija nije ničim limitirana, ostavljena je u svojoj prirodnoj napregnutosti, u sopstvenom ritmovanju i dinamičnom arabesknom suočavanju, kaže ova istoričarka umetnosti. A u četvrtak u Muzeju grada Beograda u Resavskoj ulici otvara se velika retrospektivna izložba Radomira Damjanovića Damjana iz kolekcije Trajković. Nakon obimne izložbe u galeriji Arte, koja je predstavila Damjanove radove na papiru, takođe iz privatnih kolekcija, ali drugih privatnih kolekcija, sada imamo prilike da vidimo Damjanove slike, crteže, objekte, fotografije i fotodokumentaciju performansa i tablo Vivana, koji obuhvataju njegovo duže nego polovekovno stvaralaštvo. Umetnik je kao veoma mlad postao poznat i veoma uspešan sa slikama Peščane obale, ali je relativno brzo iskoračio iz te udobnosti u zonu eksperimenta i dovođenja u pitanje samog umetničkog medijuma. Izložbu ovog jedinstvenog umetničkog opusa pratit će i značajan katalog.
Bobo, dakle opredeljenje za baš ove dve izložbe? Zašto je to nešto posebno što bi preporučila Beograđanima, pa i onima koji nas posete?
Ove su dve zanimljive izložbe zato što predstavljaju, kao što smo počeli sa time, u stvari muške senzibilitete, i to je ono što je u stvari se prosto ove nedelje nekako uobličuje. Ja uvek gledam da u stvari povežem izložbe koje preporučujemo zato što mislim da onda dobijaju na jačini i jedna i druga. A jedan i drugi opus su veoma jaki i veoma samosvojni za svakog umetnika.
Te ostaje samo da ti zahvalim i da kažem da ostaju sve preporuke da se poseti izložba Radomira Kneževića u galeriji Haos, koja se otvara, rekao smo, sutra, u utorak u 20 sati, i retrospektivna izložba Radomira Damjanovića Damjana u Muzeju grada Beograda, koja se otvara u četvrtak 15. novembra u 19 časova. Hvala ti, Šerda.
Hvala na pozivu.
Let's put a new coat of paint on this lonesome old town. Set them up, we'll be knocking them down. You wear a dress, baby, and I wear a tie. We'll laugh at that old blotch of moon in that burgundy sky. All lost, crippled love dreams, lost and thrown away. Here amidst the shuffle of all the flowing day. How long needs a transfusion, so let's shoot it full of wine. his lonesome old town. Set him up, we'll be knocking him down. You wear a dress, baby, and I wear the tie.
U ovoj sedmici muzička redakcija Radio Beograda 2 izdvaja koncert simfonijskog orkestra RTS-a o kome govori Gorica Pilipović.
Novembar mesec je u znaku dva koncerta iz ciklusa Veliki jubileji što se tiče simfonijskog orkestra i hora Radio Televizije Srbije. Drugi koncert je 14. novembra kada će publici biti predstavljeno jedno od najpoznatijih dela vokalno-instrumentalne duhovne muzike Stabat Mater Gioacchina Rossinija. Solisti će biti Irina Jordanescu sopran, Ivana Srbljan mezzosopran, Dejan Maksimilijan Vrbančić tenor i Jaka Mihelač bariton, a dirigovaće Bojan Suđić. Sopran Irina Jordanescu je rođena u Bukureštu u porodici muzičara. Njen otac Dan Jordanescu je poznati bariton. Što se tiče njenog repertoara, ona peva u operama od baroknog perioda pa sve do verističkog stila. Specijalizovala se inače za dela Mozarta kao i bel canto repertoara poput opera Vincenza Bellinija ili Giuseppa Verdija. Nastupala je u Milanskoj Skali, u pozorištu, gradskom pozorištu u Raveni, zatim u Moskvi, u sali Petar Čajkovski, u Sankt Peterburgu, u Katani, naravno i svojoj rodnoj Rumuniji. A što se tiče njenih uloga, tumačila je Paminu u Čarobnoj fruli, naravno Mozarta, zatim Lučiju u Lučiji od Lamermura, Gaetana Donizetija, Džildu u Rigoletu, Fjordiligi u Così fan tutte Mozarta, Liu u Puccinijevoj Turandot, Desdemonu u Verdijevom Otelu, Mimi u Boemima Puccinija i tako dalje, i tako dalje. Naravno, pevala je i u delima vokalno-instrumentalnog duhovnog repertoara, poput Mozartovog rekvijema ili nemačkog rekvijema Johannesa Brahmsa. Mezzosopran Ivana Srbljan diplomirala je u klasi Vlatke Oršanić na Muzičkoj akademiji u Zagrebu. Trenutno se usavršava kod Denisa O'Neila na Internacionalnoj akademiji u Cardiffu. A od 2014. članica je solističkog ansambla opere u Rijeci. Osvajala je nagrade na međunarodnim takmičenjima, gostovala je u Sloveniji, Srbiji, Nemačkoj, Austriji, Mađarskoj. Debitovala je u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu 2010. u Mozartovoj Čarobnoj fruli. Zatim je pevala u Verdijevom Nabuku, u Bizeovoj Carmen. Tu su zatim uloge u Hendlovoj operi Julio Cezar, u Verdijevom Rigoletu, u Đordanovoj Andrea Chenier, Evgeniju Onjeginu Petra Čajkovskog, Masneovom Werteru i tako dalje. Tenor Dejan Maksimilijan Vrbančić je diplomirao na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu, a od 2003. je solista opere u Ljubljani. Što se njegovih uloga tiče, to su naravno najpoznatiji naslovi, poput Seviljskog Berberina, Otela, Don Pasqualea, zatim tu je i opera Prokofjeva Zaljubljen u tri naranđe i tako dalje. Dejan Maksimilijan Vrbačić je gost evropskih operskih scena i festivala, a i on neguje koncertantno pevanje, odnosno nastupa u velikim vokalno-instrumentalnim delima poput Mozartovog rekvijema, Handlovog mesije, Bahovih pasija, Beethovenove devete simfonije, Carmina Burana, Karla Orfa, liturgije Čajkovskog, Grečaninova i tako dalje i tako dalje. U izvođenju kompozicije Stabat Mater Gioacchina Rossinija četvrti solista je 23-godišnji slovenački bariton Jaka Mihelač. A što se tiče Rossinijeve kompozicije Stabat Mater, to je jedno od kapitalnih ostvarenja ovog žanra. Zanimljivo je da je ovo delo nastalo na vrhuncu Rossinijevih kreativnih moći, pošto je završio svoju opersku karijeru, dakle, bilo je to 1831. i Heinrich Heine je, na primjer, posle parijske premijere zapisao da su konačno strahote pasije ublažene i da osjećanje večnosti lebdi nad celinom. Inače, da vas podsjetim, radi se o standardnom duhovnom tekstu poznate sekvence koja govori o uskršnjim događajima.
Gost današnjeg Kibec Venstera je Miloš Đorđević. Miloše, dobar dan.
Dobar dan.
Ovako jedan mnogo lep povod je za vaše današnje gostovanje, a to je nagrada Ljubinka Bobića.
Da, tako je. Ja sam srećan što eto imam tu mogućnost da gostujem kod vas tako lepim povodom, naravno.
Nagradu ste dobili za ulogu Alekse Žunjića u predstavi Sumnjivo lice i Rubeole u predstavi Udaj se muški. Koja vam je draža?
Pa ja, kako kažu pevači, sve su pesme moja deca. Sve su moje uloge moja deca. Šalim se, pa ne, te dve uloge su toliko različite, a opet i jedna i druga nekako pripadaju meni i iz mene su izašle. Rekao bih da je ova uloga Rubeola u predstavi Udaj se muški baš nekako, pošto je Dunja Petrović koja je pisala taj tekst, inače isto moja Kragujevčanka, ja sam rodom Kragujevčanin, mi se poznajemo dugi niz godina, tako da je ona nekako tog Rubeolu kao da je pisala za mene. Ja sam zaista obukao kostim i izašao na scenu i to je bilo to. Aleksa Žunjić je opet bio malo krupniji zalogaj, pogotovo u interpretaciji Andraša Urbana, ali nekako su se sreli moje ludilo i Andraševo ludilo, tako da je iz toga isto ispao dobar rezultat. Tako da bih ja rekao da se radim da igram i jedno i drugo. Nisam uvek raspoložen baš i za jedno i za drugo, možda bih neki put malo menjao, igrao ovu drugu ulogu, ali ne bih mogao da kažem koja mi je draža. Možda mi Aleksa Žunjić draži što imam manje posla u predstavi. Ovde kod Rubeola, Udaj se muški, kad izađem na scenu, sat i po ne silazim, pa je malo fizički naporno, a Aleksa Žunjić je lepo čovek, izađe, sedne, kaže, ode i odmaram se.
I dobije nagradu, ni manje ni više. Da podsjetimo, Ljubinka Bobić je nagrada koju se dodeljuje za najbolje glumačko ostvarenje u oblasti komedije.
Komedije, da, da, tako je. To je relativno mlada nagrada, ona se dodeljuje od 2006. godine. I do sada ima samo, ja mislim, pet ili šest.
Vi ste
pet
šest.
Laureata, da. Ja sam šesti, ja volim da kažem šesti, je ipak nekako specijalni. Da, i zanimljiva je zato što je to pored, recimo, još Ćurana koji se dodeljuje na danima komedije, kog sam ja kao sa slučajno spomenuo, da bih rekao
dobili,
da sam ga isto
tako
dobio.
Je, tako je. A, i, to još znači... nešto, još nešto. I Miroslav Delović za predstavu Dar.
Da, da, da. Da
i još svašta.
Inače sam za Aleksu Žunjića dobio i Zoranov brk u Zaječaru. Tako da naređalo se to. Ali hoću da kažem da su Ljubinka Bobić i Ćuran u Jagodini zapravo dve najveće kod nas nagrade za oblast komedije. Tako da sam ja komediju sada pokrio, mogu da krenem dalje. Ne, šalim se, stvarno su čast je velika bila dobiti jednu i drugu nagradu, pogotovo nagradu Ljubinka Bobić, jer ipak je ona moja koleginica iz ansambla, jeli? Ona je bila glumica Narodnog pozorišta preko 50 godina, tako da jedno veliko ime o kojem sam ja do pre 15-20 godina samo učio iz knjiga, a sada, eto, dobio sam tu nagradu, tako da velika čast, naravno, samim time i velika odgovornost, ali... Ja nekako dobro već plivam u tim komičarskim vodama, tako da se već osjećam sigurno i mislim da je Ljubinka se srela sa Milošem u pravom trenutku.
Kažite mi, Miloše, da li naša publika ume da se smeje još? Kažu da smo nekako zaboravili na osmeh.
Pa ja to ne bih rekao. Ja mislim da naša publika ume da se smeje i nedavno su me neki novinari pitali da li sada ljudi, pošto je tako sve malo situacija kakva jeste, da li su ljudi stalno ta neka egzistencijalna kriza, da, ali ja imam utisak da smo mi tako neki narod koji, što mu je teže, on se to više smeje, jer imam utisak da ljudi kad iz teg, to težak dan, posao, kad nekako dođu u pozorište, spremni su da se lepo provedu, tako da nije problem nasmejati ih, jedino što su teme koje mi sada malo obrađujemo u komedijama sve ozbiljnije, sve više ima crnog humora, sve manje tog nekog opuštenog, relaksirajućeg, ali dobro, sve u svoje vreme, svako vreme bira svoje teme, ali ne, ljudi se smeju, što kažu, ko ludi na brašno i pre 20 godina kad sam bio mlad glumac, evo i sada ja ne vidim neku razliku. Jedino što imam utisak da su ljudi danas manje spremni da gledaju neke ozbiljne dramske predstave, jer zapravo očekuju od pozorišta da ih relaksira, da ih ne opterećuje i da to, da se slatko ismeju. Tako da je mnogo teže, da se tako izrazim, uterati publiku na dramski repertoar, ali mislim da tu publika greši jer ne shvata da je lekovitost koju pružaju dramske predstave, dramski naslovi i teme kojima se bave dramske predstave, mnogo, kako da kažem, dugotrajnija i radi na nekom drugom nivou od komičnih predstava, ali dobro. Hvala Bogu, Narodno pozorište ima svoju publiku, nama su sve predstave pune, tako da, ali ja bih ovim putem, jako je ovo nagrada za komediju, pozvao publiku da dolaze i da gledaju dramske predstave.
Da li je duhovitost dar ili je naprosto zanat koji možda na neki način vremenom da se izuči?
Pa ja bih rekao da je to neka kombinacija. Ne bih mogao sada da kažem koji procenat čega u pitanju i koji je procenat čega bitan. Ja moram da priznam da sam ja još kao mlad glumac, kako sam još amaterski dok sam se bavio glumom, a tada nisam shvatao, nekako ja izađem na scenu, svi odjednom počinju da se smeju. Meni nije bilo jasno zašto, pa sam gledao da mi nije šlic otvoren, da mi nije nešto na glavi, da mi nisu pukle pantalone. Međutim, ispostavilo se, ja ne znam da li je to ta neka, kako bi to govorio, o nekom scenskom šarmu ili o nekoj harizmi, ne znam šta je to, ali komičari zaista kako izađu na scenu, ljudi na njih počinju da reaguju. Ja kad se setim tih nekih starijih mojih kolega komičara, naravno sad ne želim da zvučim neskromno i da se sa njima poredim, ali ja kad se setim ja kako ugledaš Čkalju ili nekoga na sceni, ljudi počinju da se smeju, oni nisu ni progovorili. Čak i kad progovore tužnu stvar, ljudi opet se po inerciji nekako smeju. Tako da mislim da treba imati taj neki komičarski šarm, a onda još ako dobro izučiš zanat, što sam ja sam srećan imao prilike da kod mog profesora Petra Banićevića dobro izučim zanat, njegova glavna parola je bila prvo klasika, pa onda džeziraj. Tako da smo mi dobro naučili zanat, a onda, još ako imate sreću da imate taj komičarski šarm, pa sve to da iskombinujete, onda dođete do Ljubinke Bobić.
Komedija je zapravo nešto jako, jako ozbiljno.
Jeste, zato što ljudi ne shvataju da mi zapravo analizirajući komički tekst, zapravo vi bilo koji tekst s polja tog komedije, kad uzmete i čitate tekst sam po sebi, on u suštini nije ništa smešan. Vrlo su retki tekstovi koji su smešni sami po sebi ili eventualno naiđete na poneku repliku kod velikog Nušića i negde gde vam je sama replika sama po sebi smešna. U suštini, komedija je ono što glumci, reditelji, čitav autorski tim moraju da iznedre iz tog teksta koji je nekako samo pretpostavka za nešto smešno. E sada morate imati sreće da naiđete na reditelja koji je duhovit i na ekipu koja je duhovita i da se te energije poklope i da se onda dođe, jer komedija, kod komedije najzahtevnije je to što bi trebala da deluje lako, da deluje spontano, prirodno. Čim je komedija usiljena, čim pokušavamo na silu da budemo smešni, to onda ne gađa u metu, tako da komedija jeste teška. Meni je sad teško iz ove pozicije, ja stvarno imam toliko već iskustva i toliko sam komedija igrao, da ja komediju više ne doživljavam kao nešto teško. Ne kažem da mi je sada lako, sad znam, ja ću izaći na scenu i svi će se smejati, naravno. Sad mi je još teže jer imam utisak da sam dosta već svojih sredstava istrošio, pa razmišljam, bože, treba još 30 godina da glumim, na šta će mi se ljudi smejati.
I da
zasmejavam ljudi još 30 godina. Ali dobro, malo ću se možda vaditi na neke dramske uloge.
Najljepše, hvala vam na razgovor.
Hvala i vama.
Well, come on.
Očekuje nas najava književnih događaja od strane Saše Ćirića. Saša, zdravo, za početak si odebrao Kolačevu zadužbinu i Dom kulture Studentski grad.
Da, prvo događaje posle dana koji je namenjen prazniku, dakle utorak u Kolačevoj zadužbini u 19 časova u okviru ciklusa predavanja koje traje već izvesno vreme, Srpski rečnici od Vuka do danas, biće predavač Aleksandar Milanović. A u isto vreme u Domu kulture Studentski grad, tribina, knjige i mladi u 21. veku, šta mladi danas čitaju i šta će biti u budućnosti, odnosno šta će čitati u budućnosti, o čemu će govoriti Miomir Petrović, koji je profesor, dramaturg i pisac, i Gojko Božović, izdavač, pesnik, ranije pisao i književnu kritiku. Dakle, jedno intrigantno pitanje, da bi u sredu preporučili jedan događaj koji će biti održan u Novom Sadu, u kulturnom centru ovog grada u 19 časova. U okviru programa Nova knjiga biće održana promocija pesničke edicije Najbolja i tu će učestvovati i poznati i manje poznati autori mlađe i mlađe srednje generacije kao što su Jasmina Topić i Bojan Samson. Njih poznam i s njima sam razgovarao, ali tu će biti, poznam i Jasminu Milićev, i Milka Popović, Dejan Bosnić, Branislav Živanović i Predrag Almažan. Tako da u ovim imenima se možda kriju novi autori na koje možemo računati domaće književnosti i događaj koji će možda obeležiti sledeću nedelju, barem u ovom selektivnom izboru koji pravim. U četvrtak u 19 sati u Atriumu Narodne biblioteke Srbije biće predstavljena zbirka likovnih kritika Dragana Aleksića. Dragan Aleksić, likovne kritike, koji je priredila Jasna Jovanov, izdanje Narodne biblioteke Srbije i spomen zbirke Pavla Beljanskog iz Novog Sada. Knjiga je objavljena prošle godine. pa će biti emitovan nakon razgovora u kome učestvuju Igor Borozan kao recenzent i profesori Milete Prodanović, Vladimir Dimovski, Jasmina Jakšić-Subić i Jasna Jovanov. Kao autorka, dakle, bit će prikazan televizijski film Poslednja dadaistička predstava, koji je snimen 1992. godine i upravo po scenariju autorke Jasne Jovanov, a režirao ga je Aleksandar Davić. Zanimljivo je u celoj ovoj priči to što je Dragan Aleksić najpoznatiji kao rodonačelnik dadaističkog pokreta na jugoslovenskom prostoru, ali je eto bio poznati kao likovni kritičar u svoje vreme, odnosno dosta dugo je pisao likovnu kritiku, između 1927. i 1935. godine objavljivao je u listu Vreme i u tom periodu je objavio oko 80 svojih kritika, inače pisao i o savremenim pojavama u časopisu Misao, tako da preko ove knjige i preko ove tribine možemo se upoznati sa ovim delom, kako se to kaže, stvaralaštva Dragana Aleksića. I još jedan događaj u kome učestvuje naš program, Radio Beograd 2, to je takođe jedna manifestacija koja je sada već stekla određenu tradiciju, poezija uživo. Dakle, na Kolarcu čućemo nastup Dragana Jovanovića Danilova. Kažem, čućemo ne samo posetioci Kolarčeve zadužbine, nego i slušalci našeg programa, s obzirom da se ova manifestacija odvija u saradnji ove dve institucije. Tako da, pretpostavljam da ćemo čuti i nove radove ovog pesnika iz Požege.
Thank you.
10 je sati i 37 minuta, slušate Kibic Fenster, Radio Beograda 2 i došli smo do Svetog pozorišta. Predstave nam javljuje Mira Knežević.
Poštovanje našim slušaocima i tebi, Gordana. Nema mnogo događaja ove nedelje, ali čini mi se ako kažemo da su dva festivala u toku, onda je sasvim jasno i sasvim dovoljno. Međutim, u Beogradu imamo u Narodnom pozorištu 14. znači za dva dana. Gostovaće članovi Knjaževsko-srpskog teatra sa komadom Dunje Petrović, Just Married, u režiji Vojna Vasovića. Jedna zanimljiva predstava koju svakako preporučujem našim slušaocima da odu i da pogledaju, jer su glumci Knjaževsko-srpskog teatra odlični glumci i treba ih videti na sceni. U krajnjoj liniji, zašto da ne, da vidimo šta naše kolege u Kragujevcu rade. Dan kasnije, 15. u Beogradskom dramskom pozorištu Mala Svetkovina, premijera. Reč je o komadu Pitera Šefera Ekvus u režiji Marka Manojlovića. To je jedna krimi drama o psihijatru i njegovom pacijentu. Ništa više neću da otkrijem. Sačekat ćemo premijeru. Dva dana kasnije u istom pozorištu 50. izvođenje komada Tri klase i gospođa Nušić Vladimira Đurđevića u režiji Milice Kralj. Vladimir Đurđević je na osnovu Nušićevih tekstova napisao jedan potpuno nov komad, ali se vrlo drži Nušića i Nušićeve priče. Milica Kralj je to vrlo fino, elegantno režirala i evo, predstava se već 50. put će biti odigrana, odnosno 50 puta se već igra, što govori o tome da se za svako izvođenje traži karta više kod publike i da se publici dopada.
Evo, pomenula si dva festivala. Ako se slažeš da krenemo od festivala Synergy, taj festival je deo projekta Novi Sad, Evropska prestonica kulture 2021.
Tako je, gospodin Valentin Vencel, upravnik Ujvidek i Sinhaza, odnosno Novosadskog pozorišta, smislio je ovaj festival kao deo toga i na ovom festivalu i prve godine i ove godine mogla su da se vide pozorišta iz Evrope. Zanimljivo je zaista da je jedinstvena prilika i za novosadsku publiku, za goste festivala i uopšte za pozorišni svet da pogledaju neke predstave tu u Novom Sadu jedan puta, tada i nikad više. Naravno, gosti su neki se ponovili, ali ono što je važno da kažemo za ovaj festival, to je da je ove godine konačno uspostavljena asocijacija pozorišta manjina, koja će vremenom raditi na međusobnom povezivanju pozorišta, na međusobnoj pomoći, a u planu su i da se naprave neke koprodukcijske predstave, naravno kod onih pozorišta gde je to moguće. Večera se festival završava, nastupit će Mađari iz Ukrajine i izvešće predstavu Zoltan ponovo sahranjen. Oni su članovi Narodnog pozorišta Ilješ Đula iz Beregova iz Ukrajine.
Evo i za kraj smo ostavile najavu festivala koji se održava u Užicu. Naime, pričamo o pozorišnom festivalu Bez prevada.
23. izdanje je bilo ove godine. Bojan Munjin, pozorišni kritičar iz Hrvatske, svake godine obraduje užičku publiku i sve koji budu u Užicu za vreme festivala ili dođu u Užice baš zbog festivala. I mislim da je ove godine napravio odličan izbor. Naravno, on je uvek ograničen u svom izboru, šta bi hteo, nekad se dogodi da ne može iz tehničkih razloga, nekada ne može iz finansijskih razloga, nekada ne može zato što u to vreme pozorište, recimo, ima već ugovorene neke obaveze ili gostovanja. Tako da je ovo što je izabrao i publika je, prema mojim saznanjima, bila izuzetno zadovoljna. Večeras će festival biti zatvoren. Igra se predstava U čast nagrađene, koju takođe bira gospodin Bojan Munjin. To je Strah i beda Trećeg rajha Narodnog pozorišta u Gračanici. Tekst je Bertolt Brecht, a režija Slobodan Skerlić.
I samo da dodamo, predstava Zašto je poludeo gospodin R. u izvođenju Jugoslovenskog dramskog pozorišta, najbolje ostvarenje 23. Jugoslovenskog pozorišnog festivala u Užicu, festival Bez prevoda, čiji je takmičarski deo završen sinoć. Hold good and a sense of a right. Evo i za kraj smo ostavili Saru Arsenović koja će nam dati svoje predloge za nešto mlađu publiku, tako?
Tako
i neobično.
Tako je. Pa sad kako se uzme, možda je neobično, ali svakako nekako sam ja uspela da mapiram, čini mi se, ta mesta gde se kreće mlađa publika koja je zainteresovana za kulturu i za umetnost, i eto to najavljujemo u emisiji Kibic Fenster svake nedelje. Ove nedelje konkretno ćemo najaviti tri događaja. Prvi je Hate Poetry Belgrade, javno čitanje hate mailova i komentara, odnosno mailova mržnje i komentara mržnje. Ovaj događaj će biti održan u Krokodilovom centru za savremenu književnost u Karađorđevoj ulici u utorak od 19 časova i u njemu će učestvovati Brankica Stanković i Idro Seferi, a moderiraće Dragan Ilić. Hate Poetry je inače originalan format, kao originalan format je nastao 2012. godine u Berlinu. Prvi događaj Hate Poetry ikada je neformalno organizovala nemačko-turska novinarka Ebru Taždemir. Moderirala ga je nemačko-hrvatska novinarka i urednica Doris Akrap. I ovaj format je od tada u Berlinu, a posle se i širio po celoj Evropi.
Internacionalno hejtovanje, otprilike.
Internacionalno hejtovanje, da, ali mislim da je suština određena, da kažem, satira, da se ljudi se zapravo podsmevaju tim mailovima mržnje koji mnogi koji su na javnoj sceni svakodnevno dobijaju i svakodnevno se sa njima suočavaju, i mislim da je ovo neki oblik podsmevanja tome opet na malo drugačiji način. Inače, treći put da se organizuje kod nas u Krokodilovom centru. Važno je da kažemo našim slušalcima da karte mogu kupiti po ceni od 300 dinara pre događaja, a 500 dinara koštaju na ulazu, i ovo je postalo veoma popularno kod nas za veoma kratak period i meni je lično veoma zabavno, onako potpuno drugačije i veoma zabavno. Istog dana, u utorak, dakle 13. novembra, u isto vreme, 19 časova, Klub Magistrala, Dom kulture Studentski grad, jedna važna tribina koja postavlja važna pitanja, a zove se Knjiga i mladi u 21. veku, šta mladi danas čitaju i šta će čitati u budućnosti. U ovoj tribini će učestvovati profesor Miomir Petrović, književnik, dramaturg, univerzitetski profesor, i Gojko Božović, pesnik, književni kritičar, eseista, glavni urednik izdavačke kuće Arhipelag. Negde verujem da je povod za organizovanje ovakve tribine bio to što sva empirijska istraživanja u poslednjih 30 godina podjednako u razvijenim zemljama Evrope i Sjedinjenih Američkih Država, kao i u takozvanim društvima u tranziciji, kao što bi bili mi, recimo, pokazuju dve tendencije. Najprije, gledanje televizijskih programa i korišćenje interneta predstavljaju centralne sadržaje slobodnog vremena, naročito za populacije mlađe od 40 godina, a zatim čitanje knjiga svodi se na nekoliko procenata ukupnog slobodnog vremena u poređenju sa upravo televizijom i internetom koje smo pomenuli. Zato će neka od pitanja koja će biti postavljena zapravo na ovoj tribini biti da li mladi danas čitaju, recimo, klasična književna dela, šta ih privlači u beletristici, da li je budućnost književnosti virtualna. Svakako važna pitanja, čini mi se, o kojima treba razgovarati i mnogo više. I naš poslednji ovonedeljni predlog biće održan večeras u galeriji Polet. To je javno vođenje kroz izložbu Crtanje između podzemnih redova Milene Ničić. Ova izložba je otvorena, ja mislim, pre nekih nepunih mesec dana i od tada je privukla veliku pažnju u Poletu, a inače ova umetnica je inspirisana domaćom alternativnom muzičkom scenom i ona doživljava, kako sama kaže, CD omote kao jednu umetničku knjižicu, i ta umetnička knjižica svojom vizualizacijom tonova nadovezuje se na zvuk, i Milena Ničić je od uvek, kaže, fascinirana ovom simbiozom vizualnog i auditivnog, i mnogi bendovi koji su nju inspirisali zapravo su i nastupali na veče otvaranja. Tako da to vođenje kroz izložbu će biti od 19 časova večeras. Verujem da će biti interesantno, prosto je nekako drugačije od klasičnih izložbi, a i Polet je onako drugačije mesto, nije klasična galerija, tako da verujem da naši slušalci imaju gde večeras da idu ukoliko su zainteresovani za neki kulturni događaj.
Ja verujem da su svoje preporuke više nego dobre.
Hvala.
Mm-hmm.